halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington.
galab arbaca soddon ka bisha Oktoobar sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaa almujadaha gaagaabanaya 17:19 mitir baniyo boga VOA somali.com FM-yada magaalooyinka geeska Afrika iyo caalamka dhan waad naga dhageysanaysaan sidoo kale idaacadda galabta waxay idinla socodsiinayaa anigoo ah Jamaal Axmed Ismaan iyo Zara Ilano.
Qodobada aad dhigaysteen ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimada waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada qalabka sidee Soomaaliya oo maanta xukunno ku riday rag lagu soo eedeeyay inay ku lug lahaayeen qarax bishii April ee sanadkan lagu dilay gudoomiye ku xigeenkii degmada Maxaas Rashiid Cismaan Cabdi.
Maxkamadda waxaa u cadaatay in saddexda eedaysan ay wada yihiin dambiyeyaal galay dambiyada lagu soo kala oogay. Waxay maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Rashiid Cismaan Cabdi.
Waxaa sidoo kale dhigaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Waa saa waa saa wiil culiga sayma dilireele marna waa sabaan iyo abaar soo marreebta ahe sabi iyo haween kama tagto iyo saancadda haween sagal hooray doo goosidmo lagu suureerayo saleedada markay kaa qubto iyo subaga ceegaaga sabool iyo waxay kaa dhigtaa surugla cayreen.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhimashada wiil 19 jir ah oo la sheegay inuu ku dhex dhintay saldhigga booliska ee magaalada Djibouti iyo dabcan qodob kale oo ay xubintii dooda gaaban ka mid tahay. Marka hore sawirkii dunida.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa beesha caalamka ka codsatay in si degdeg ah loogu soo gurmado 400,000 oo qof oo ay fatahaadu saameeyeen meelo ka mid ah koonfurta ee bartamaha Soomaaliya. War qoraal uu ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu warqadda baaqay u diray dhammaan dowladaha ay Soomaaliya saaxiibka yihiin iyo hay'adaha caalamiga ah. Waxa uu sheegay in gurmad degdeg ah loo baahan yahay si looga baaqsado in xaaladdu ay ka sii darto. Dadkan ay aan iraahday ayaa saameeyay gobolada Bay, Bakool, Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose iyo Hiiraan oo magaalada ugu weyn Baldweyne la sheegay in 185 ay fatahaadu markaasi qarisay. Ugu yaraan 10 qof ayaa mas-uuliyiintu ay xaqiijiyeen inay ku dhinteen. Ilaa iyo hadda dadkan 60,000 oo qoysna waxaa la sheegay inay guryahooda ka barakaceen. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay inay jirto cabsi badan oo laga qabo fatahaado kale maadaama uu roobku la sii socdo.
Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa inay xalayto weerar ku qaadeen saldhig ku yaalla tuulo hoos timaada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Booliisku waxay sheegeen in raggaasi ay doonayeen inay halkaasi kala baxaan laba ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab oo saldhiggaasi ku xidhnaa. Ilo ku dhowdhow booliska oo warbaahinta la hadlayna waxay sheegayaan in labadii maxbuus ee ay u socdeen ay halkaasi ku dhinteen intii weerarku socday.
Kobaca dhaqaalaha Mareykanka ayaa u muuqda inuu hoos u dhacay rubicii saddexaad ee sanadkan sababa la xiriira shacabka oo hoos u dhigay lacagta ay qarashgareeyaan iyo maalgelinta ganacsi oo yaraatay. Kobaca dhaqaalaha oo rubicii saddexaad ee sanadkan July ilaa iyo September ayaa keliya ahaa 2.6% halka uu rubicii labaad ee sanadkan ee April ilaa iyo June uu ahaa 2%. Tallaabadan ayaa horseedi karaysa in bangiga dhexe uu dhimo heerka dulsaarka markii saddexaad sanadkan maanta si loogu sara qaado kobaca dhaqaalaha ee waddankan. Warbixin ka soo baxday wasaaradda ganacsiga ayaa muujinaysa in wax soo saarka gudaha uu liito balse ilaayo hadda aan lagu dhoweyn burbur dhaqaale. Dhaqaalaha ayaa waxaa dhaawac xoogan gaarsiiyey dagaalka ganacsi ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha oo hadda 15 bilood jirsaday. Waxaa sidoo kale sii yaraanaya saameynta cashuur dhimista uu ku kacaysay 1.5 trillion dollarka Mareykanka oo la sameeyey sanadkii aynu ka soo gudubnay iyo kobaca guud ee dhaqaalaha dunida oo aada u liita.
toban ka mid a madaxda wadamada koonfurta qaaradda eeshiya ku yaala ayaa shirkoodii sannadlaha ahaa berri isugu imanaya. waxaa jira wadamo aan shirkaasi kasoo qaybgelaynin oo la sheegay inay xaaladda ka jiraan wadamadooda. shirkan ayaa socon doona inta udhexaysa 1-3 Oktoobar ilaa 4-da Novembar, waxaana lagu qabanayaa dalka Thailand. shirweynaha wadamada la isku yidhaahday ASEAN ayaa jirsaday gugii 50-aad, waxaana doorkan hareeyey xaalado dhowra oo isbiirsaday iyo murano wadamada qaar ka dhex jira.
galab wanaagsan dhegeystayaal. aynu ku bilowna magaalada muqdisho, maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ayaa xukunno kala gedisan ku riday rag ku eedeysanaa inay ku lug lahaayeen qarax bishii Abriil sanadka lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, Rashiid Cusmaan Cabdi. wariyaha v o a muqdisho Seenab Abuukar ayaa warbixintan noo soo dirtay.
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey waday dhageysiga dacwadda ayaa ugu dambeyntii saakay xukunno kala duwan ku riday eedeysanayaal loo haysto in ay ku lug lahaayeen qarax bishii Abriil ee sanadkan lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii degmada Maxaas, Rashiid Cusmaan Cabdi. gudoomiye hore degmada Maxaas Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale oo lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa dilka gudoomiye ku-xigeenkiisa kana soo muuqday maxkamadda maanta ayaa lagu xukumay xabsi daa'in. maxkamadda ayaa dil toogasho ah ku xukuntay Nuur Ibraahim Mahad Alle oo ka tirsanaa ciidamada dowladda oo isna maxkamadda ay ku heshay inuu ahaa ninkii goobta keenay qaraxii uu ku dhintay gudoomiye ku-xigeenkii Maxaas oo ku dhintay maqaayad uu fariisan jiray oo ku taala degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan 19-ka bishii Abriil. sidoo kale maxkamadda ayaa isagoo maqan waxay dil toogasho ku xukuntay Cali Axmed Guure oo lagu eedeeyey inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab, kaasoo maxkamaddu sheegtay inuu soo dhiibay qaraxa lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii hore. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay xukunka lagu riday xubnahan ku eedeysnaa dilka gudoomiye ku-xigeenkii Maxaas.
maxkamadda waxaa u caddaatay in saddexda eedeysana ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo kala oogay, waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay dembiile Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo maqana ah, labo dembiile Nuur Ibraahim Mahad Alla waxay maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi. dembiile Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im.
inkastoo dhowr jeer oo hore maxkamadda ciidamada u riday xukunno dil iyo xabsi isugu jira, haddana dhageysiga dacwadan waxay noqotay dacwadii ugu adkayd uguna saameynta badnayd ee ay qaado, maadaama maxkamadda la horkeenay gudoomiye degmo oo ku lug yeeshay dilka gudoomiye ku-xigeenkiisa. Seenab Abuukar Maxamed, v o a, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay weerar ku qaadeen saldhig booliisku leeyahay oo ku yaala degmada Wajeer ee gobolka waqooyi bari ee dalkan Kenya. inta la xaqiijiyey, laba qof ayaa ku dhintay. faahfaahinta warbixintaasi waxaa noo soo diray wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed oo jooga Nairobi.
weerarkan ay maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Dajabula oo ka tirsan ismaamulka magaalada Wajeer ayaa ujeedkiisa lagu sheegay in maleeshiyaadka weerarka soo qaaday ay ku damacsanaayeen in weerarka ay ku soo furtaan laba xubnood oo la sheegay inay ka tirsanaayeen kooxda Al-Shabaab, kuwaasoo ay ciidamada booliska Kenya ay maalmo ka hor ay ku xireen saldhigga la weeraray. deegaanka uu weerarka xalay ka dhacay ayaa qiyaastii 683 kilometir u jira magaalada caasimadda ee Nairobi, iyadoo sidoo kale warar ay helayso VOA na ay sheegayaan in maleeshiyaadka weerarka ku soo qaaday saldhigga ciidamada booliska Kenya ay saldhig ku lahaayeen meel qiyaastii 15 kilometir u jirta dhanka xadka Soomaaliya, halkaasoo ay maleeshiyaadku ay weerar culus oo dhanka dhulka ah ay ku qaadeen saldhigga ciidamada booliska ee Kenya. Waxa ay wararku sheegayaan in dagaal muddo kooban socday kadib ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay gudaha u galeen saldhigga ciidamada booliska. Warkooban oo laga helay xarunta dhexe ee ciidamada booliska Kenya ee magaalada Nairobi ayaa lagu sheegay in maleeshiyaadka weerarka soo qaaday oo ku qeylinayay luqadda Soomaaliga ay rasaas dhan walba ah ay ku ekeeyeen saldhigga, halkaasoo ay iska caabin kooban ay kala kulmeen ciidamada booliska, waxaana rasaasta dagaalku ay socotay muddo ku siman ilaa 22 daqiiqo. Walina ma jiraan war rasmi ah oo lagu faahfaahiyay weerarka oo ka soo baxay dawladda Kenya. 12-kii bishan ayay ahayd markii 12 ka tirsanaa ciidamada Kenya ay ku geeriyoodeen qarax miino oo loo dhigay gaarigii ay la socdeen oo marayay meel u dhow tuulada Dhamaajali ee ka tirsan degmada Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Markana Djibouti, magaalada Djibouti ee wadankaasi Djibouti waxaa aad looga hadlayaa arrin ku saabsan wiil yar oo da'diisu ay tahay 19 sano oo dhawaan ku geeriyooday mid ka mid ah saldhigyada ciidamada booliska ee dalkaasi isagoo u xirnaa faldambiyeed caadi ah. Arrintan ayaa goox xoog leh ka dhalisay maalmahan baraha bulshada iyo goobaha lagu kulmo, iyadoo dadka qaarkood ay ku eedeynayaan ciidamada booliska in ay jirdil u geysteen wiilkaasi. Wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixin arrintan ku saabsan noo soo diray.
Gudoomiyaha guddida qaran ee xuquuqda aadanaha Djibouti, Suleymaan Cumar Cudin, ayaa iga waramay baaritaanka ay sameeyeen iyo sida wax u dhaceen.
Baaritaanka iyaga waxaanu ku ogaanay in Alla u naxariistee gadiishii Ladii Cumar oo 3 wiil oo kale ay weheelinayaan aad booliiska ku kulmeen dixda cagadheere agagaarkayga waa duleedka magaalada Djibouti ee weliba duleedka Belbera. Bilaysku halkaas waa iryaday gadiidshe iyo 3 wiil. Ha iryaday ee gadiidshe waa arar kari waay, waa joogsaday 3 kalese way baxsadeen.
Marka gudoomiye yar adanka dhex galaado iga raaliya, marka horeba booliiska maxay isku keeneen, maxay ku yariyeen booliisku?
Horta meeshaasi meel waa post booliiska oo ay deed waxyaabo halkaas loo geeyey ay ilaaliyaan kontrabaand ha noqoto maye dad sharci dari wadanka kusoo galay ha noqoto waxyaabo cankaasa ayaa boostiga ay u joogaan biliisku. Sidaas darteed bay ku iryadeen. Ha iryadaani gadiisha waa ordi kari waay, u joogsaday 3 kale way baxsadeen. Biliiskii markuu soo qaaday dadiye boostii uu keenay isagiyo xaalkiisu daran yahay ayuu ogaaday. Gurmad kale ayuu nagaadka weydiistay, waa loo tegey askar kale u tegey maalgaari wadata. Markii halkaa lagu tegey sidaa anaga naloo sheegay
ama xaaladiisa caafimaad baa laga deyrinayay markan nagaad iyo hawlaan
laga yaabaa. Laakiin markaas isagiyo xaal daran ayaa meesha loogu tegey, dabadeedna TC ayay noqotay. Biliisku waxa uu geeyay dhakhtarkii weynaa meeshii loogu talagalay meydka lagu dhigayay.
Suleymaan Cumar Cudin, gudoomiyaha guddida qaran ee xuquuqda aadanaha Djibouti, wuxuu kaloo iga waramay in qoyska marxuunku ay marka hore dhigteen dacwad lagu baadhayo sababuhu u geeriyooday wiilka yar ee gadidsha Ladii Cumar, hase yeeshee baadhitaankii kadib ay ku qanaceen wixii soo baxay.
Dacwad bay u geeyeen xeerigaaliyaha jamhuuriyadda, ayay u geeyeen dacwad. Dacwadaasoo ku dalbadeen in loo baaro wixii uu ku dhintay. Dacwad xeer ilaaliyuhu isla maalintiiba waxa uu u diray dhakhtarkii ku shuqul lahaa inaan baaritaan u sameeyo. Baaritaankii baa la sameeyey. Baaritaankii dhakhtarkii wuxuu ka soo saaray inuu dhibaato hore oo uu qabay uu Ladii u geeriyooday oo wax jirtila jirkiisa ay ka muuqan oo waxba wax loo geystay ay jirin ayuu cadeeyey markaa tii dabadeed baa markay reerkii ay wada tashadeen ay goosteenna aasaan way aasteen aaskii dabadeedna xeerayaalyaha jamhuuriyadda waxay dib warqad kale ugu geeyeen ay ka leeyihiin dacwadayadii dib baan u qaadanay waxaanu ku qanacsannahay baaritaankii aan dalbannay waxaa ka soo baxay baanu ku qanacsannahay sidaa dhakhtarku yidhi ayaan ku qanacsannahay
haddaba waxaa kaloo arintaasi noo sii xaqiijiyey cabdilaahi ladiye cumar oo ay walaalayihiin marxuumka
bismi illahi raxmaan raxiim anigu waa cabdilaahi ladiye cumar ika gadiishe ladiye cumarna walaalana
dacwada miniga dhig
dacwadda annakaa dhiganay aanu noo baadhaan nidhi baadhisiina waxaa le ninkaasi moydkaasi waxba ma qabo waxa gacano lagu dilay ma jirto waad si qaadanaysiin bal sidii baan ku qaadana ku aasan anagu
way dhakhtarkii markaa wixii uu gooyey uu soo saaray miyaad ku qanacday
ha qofkii damaanahu tii dhakhtarku soo saaraan ku qanacnano waan ku aasanay dacwadiina si baan ku laaban baaritaankii dawladdu samaysay ee dee hana noo sameeyo oo hana ku qanacna aniba la sameeyey wax gacano ku dhacday ma jirtaanani wadun baa dili baan si baan ku qanacnano
rabadan muuse v o a jibuuti
Washington ayaad nagala socotaan gobollo dhowr oo ku yaala dalkan Mareykanka waxaa toddobaadka fooday noogu soo haya ka qabsoomi doona doorashooyinka maxalliga ah Soomaali dhowra oo ku nool gobolka Minnesota ayaa u tartamaya doorashooyinka gudoonka waxbarashada iyo kuwa golayaasha deegaanka wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa warbixintan arrimahaasi ku saabsan inoo haya
gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee degan dalkan Mareykanka musharaxiin dhowr ah oo Soomaali ah ayaa ka mid ah dadka u tartamaya doorashada golaha deegaanka iyo tan gudoonka waxbarashada Cumar Sayid waa Soomaaliga kaliya ee ka mid ah tartamayaasha gudoonka waxbarashada ee caasimadda gobolka Minnesota wuxuu sharaxayaa waxa ku dhaliyay in uu isu soo taago xilka uu u tartamayo
labadii shay ugu horreysa oo anigu dhaliyay waxa ka mid ah markaan iskuulaadkii aan joogno waxaa lagu dhigaayo macalimiinteena oo maxaa la yidhahdaa dadkeena soo galootiga ma joogaan meesha markay ay macalimiinta qofka college aado oo college ka soo baxo lama qaato waalidiinteena oo maxaa ilmahooda wasaaradda waxbarashada iskuulaadka u dhigtaana dhibay ku qabaan ma haystaan dad oo maxaa la isku dhaqan ah dad ma haystaan maxaa luuqadood ku hadlaya ma haystaan annaga maxaa la yidhahdaa magaaladan Sembol waa deganahay iskuulaadka annaga ugu badan marka waxaan rabnaa inaan maxaa la yidhahdaa arrimaha oo maxaa la yidhahdaa ilmaheena mustaqbalkooda wax ka qaban
cabdisalaam shariif aadan isna waa soomaaliga keliya ee ka mid ah musharaxiinta guddiga waxbarashada ee magaalada Fridley ee isla gobolka Minnesota ka hor inta uusan isa soo sharaxin muddo sanad ah ayuu isla xilka uu u orday soo hayay kadib markii uu bedelay qof xilkaasi ka tagay wuxuu iga warramay rajada uu qabo iyo inta ay ka kooban yihiin musharaxiinta uu la baratamayo
qodobadu mid labada bishii August markii uu furay inay dadku isqoraan madaxweynta isqoraan ayaa haddana wuu socdaa marka si fiican buu socdaa kulley dad badan baan gaadhnay hadda xataa kula hadlayo adaab garaacid baan ku jira oo dadku riyahoodan hortaagmo ha magaalada Fridley Soomaaliga kaliyaan ahay Soomaaliga ugu horreeyay ama xataa muslimka ugu horreeyay oo tago doorasho u tartamaan noqonaya marka afar qof baa tartamaya saddex degaana bannaan marka saddexda ugu sarreysa heli doona kursiga fadhiisan doona qofka ugu hooseeyana uu hari doona
haddii uu cabdisalaam guuleysto maxay noqon doontaa tallaabada ugu horreysa ee uu qaadi doono
sunaantii tallaabada ugu horreysa waaba tartanka naftarkiisa ay ka qayb qaadashada ayaa jadidiilay iyo dadka immigrantka ama soo galootay waddanka ku cusub fursad waa inay degooyinkii galaan oo ay tallaabo meelaha ku goday fadhiistaan marka waxyaalaha ku u ololeynayo inshaalla wax ka bedeli doona waxaa ka mid ah dhinaca muxuu ahaa shaqa raadinta ardayda yani wax la dhaho college and career readiness marka dad inloo diyaariyo shaqooyinka mustaqbalka
doorashooyinka kale ee gobolka Minnesota ka dhici doona 5ta bisha November ee soo socota waxaa ka mid ah tan golayaasha deegaanka ee magaalooyinka gobolkaasi sida doorashada guddiga waxbarashada waxaa tan golayaasha deegaanka iyana isu soo sharaxay dad Soomaali ah oo ay ka mid tahay Naadiya Maxamed oo ah gabar 23 sano jir ah Naadiya ayaa ka sharaxan magaalada St. Louis Park V O A-da ayayna uga warantay sababta ku dhiirigelisay in ay doorashada ka qayb gasho
hadda yugdal soo dhaafay waxa sameynaya community engagement dadka la jiro isku xariirinaayo oo isbaraayo oo soo daaynay ay ka bartaan ee xariiriyaan noqtay bisha oo maajkan hadda la soo dhaafay ee waxa ku guuleystay Human Rights Award oo because shaqada dhana sameeyay lagu siiyay noqtay ama haastahay ninka oo booska hadda u tartamayo ninkii oo hadda fadhiyo ay soo wacay oo maxuu dhahay naadiyo you know maharaba ina u tartamtid ee aniga oo soo garanayo waxa ugu baahan tahay ana ku siinayo u tartam you know I don't want to miss this opportunity moqtahay because badana dad badana jiro oo raba in ay u tartamaan ee hadana support ka siisan moqtahay
waaye marka aan Soomaaliga ugu horeey aan noqonaysa Soomaali badan miyaad degan St. Louis Park
ha sida Minneapolis ma u badno but St. Louis ay badan tahay ha
marka rajadaad ilaa intee ku qiyaasi kartaa boqolkiiba ilaa intee
hadii aan I would say 85
sidatan isan boqolkiiba
taageero badan haysta oo ay ka elected officials ah
Soomaalida ku nool waqooyiga Ameerika ayaa sanadihii ugu dambeeyay door wanaagsan ka ciyaaray ka qaybgalka doorashooyinka deegaanada ay ku nool yihiin. Siyaasiyiinta ugu magaca weyn xilligan waxaa ka mid ah wasiirka socdaalka, jinsiyadaha iyo qaxootiga dalka Kanada Axmed Xuseen iyo Ilhan Cumar oo ah xubin ka tirsan aqalka wakiilada ee dalkan Mareykanka.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi noo diyaariyay halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Baarlamaanka dalka Britain ayaa u codeeyay in bisha December la qabto doorashada guud ee dalkaas isku dayo hore ayaa guuldareystay maxaa hadaba keenay in doorashada xilligan lagu qabto xisbigaysa ayaa la filayaa in uu guulisto Maxamed Cabdi Sandeere ayaa arintan ka wareystay Maxamed Ibrahim Hareeri oo arimaha Britain aqoon durugsan u leh kuna sugan magaalada London
doorashada hadda lagu baaqay inay qabato la qabto 12ka bisha December waxa waa marafraadkii ay dawladdu ay keento fikir ah doorasho la qabto imika waxa keenay adigu 2-3 maalmood ka hor ayaa waxa ku taliyay xisbiyada yaryar xisbiga saddexaad ee baarlamaanka ugu badan ee halkan ka taliya SNP ga la yiraahdo iskoodna ka taliya iyo xisbiga liberalka la yiraahdo afraad ayaa iyagu soo jeediyay in ay dawladda raaci doonaan hadii ay soo jeediso fikir ah inay marka doorasho la qabto laakiinse waxay yiraahdeen doorashadu waa in wax laga bedelaa waxa weeyaan sharci cusub marka dawladdu ay soo dhigaysaayo ah in ay tiraahdo moogta iyadoo la dhaafayo ama la tixgelinayo sharciga yaalla ee ah doorashadu inay 5 sanoba mar la qabto waxaan ku talinayaa doorasho dhacdo laakiinse sharciga noocaas ah waxba laga bedeli karaa ama waxba lagu lifaaqi karaa haddii baarlamaanku ay ku raacaan laakiinse ka caadiga ah saddex daloolkiiba ay laba u footeynayaan 434 ka waxba laga bedeli karo waana dawladdu kaasay markaa doorbidaysay kaasay heli weyday laakiinse sharcigan kale maaragtay waxay u baahan yihiin majority yar ama aqlabi yar oo fudud oo haldhaaf ah
tiina way helen
ha tiina markii la soo jeediyay ayaa maalintii shalay xisbiga shaqaaluhu ayaguna yidhaahdeen waan raacayna waayo dawladdu waxay ka cabsi qabeen inay dawladdu teeda hesho de xisbiga mucaaradka rasmigiina loo arkay inuu isagu ka cabsanayo inay doorasho rasmi oo kale ay dhacdo doorasho guud markaa dee waxay noqonaysaa wax lala yaabo xisbiga mucaarad oo isagu dee kacaga jiidaya in dawlad noqdo ma garanaysaa isagu doorasho ay dhacdo
waan gartay waxaa la yidhi in doorasho ay dhacdo bisha December inagoo ogiin hadda doorashada soo socota la qabtay 12ka bisha December ay dhacdo waxaa la yidhi inay bil December dhacdo waxa ugu dambeysay xilli aad u horeeya
haa waxa ugu dambeysay doorasho December dhacdaa doorasho 1923 marka waxa weeye 6-9 sanadood doorasho caynkan oo kale ahi may dhicin doorasho waqti qabooba a dhacay inkastay qaboobaha gabagabadiisii ahayd waxay ahayd bishii Febraayo doorashadii hore ee bishii Febraayo 1974 dhacdaa 1974 laba doorashaa dhacay midna waxay dhacday Oktoobar horena waxay dhacday February todobana waxay dhacday Oktoobar laakiinse bilaha qabowga badana doorashooyin kuma dhacaan waxay dhacaan bisha 5-6 meelahaas oo kale ayay doorashooyinka la qabtaa waxaa la doonayaa dadka inay si fiican ugu soo baxaan maadaama aanay doorashadoo kale dee ka qayb qaadashadeedu aanay qasab ahayn marka waxaa la rabaa in dadka lagu dhiirigeliyo xisbiyada mucaaradkuna ay si fiican u baxaan oo ololeeyaan oo dee muddadaas oo kale ay ka faa'iidaystaan hawada wanaagsan
waan gartay ugu dambeyntii
yaa la filayaa inay guushu raacdo marka la qabto doorashada 12-ka bisha December?
Saadaashu way kala duwan tahay, waxay ku xiran tahay waxyaabaha doodoo kale laga dhigo. Xisbiga mucaaradka ah ee shaqaalaha kale waxay iyagu ku talinayaan oo ay leeyihiin, waxay ku doodayaan arrimaha bulshada oo kale, caafimaadka oo kale, waxbarashada, inay iyagu kuwa miisaanka saaraan. Laakiin se qodobka ugu muhiimsani ee ugu weynay marka la hadalha ayaa waxa weeye 3 sano iyo barkii tii soo jeetabaysay ee ahayd ka bixitaanka midowga Yurub ama waxa la yidhaahdo Brexit. Dowladduna taas ayay leedahay. Doorashadana waxay noqonaysaa tii ugu horreysay ee ama naanaysa ama halhaysoo kale magac yeelata. Tan iyo bishii February 1947-kii doorashadii la magac baxday waddankan yaa ku xukuma. Taasoo kale imikana magac loo bixiyey doorashadan ah mar labaad u sheega oo in dad la weydiiyo, dadweynaha la weydiiyo inay xildhibaanada u sheegaan inay Brexit rabaan. Laakiinse waxaa la filayaa in dowladdan oo kale Boris Johnson uu hogaamiyo iyadu laga yaabaa inay hesho aqlabiyo. Qaarkood waxay tilmaamayaan 60-70 oo kale ama si hagaagsan oo kale ay waddanka dee majority hagaagsan ugu xukumi karayso. Cabsidu laakiinse waxay tahay in baarlamaan daldalan oo sidii kii hore oo kale ahay uu soo laabto oo jiq la isku dhaqdo oo tala ay gudbi weydo dowladduna ay tala si hagaagsan waddanka u xukumi kar weydo. Marka labadu waxa weeyaan waata majority hagaagsan bay dowladdu heli mise wuxuu noqonaya baarlamaan daldala ama dee aan aqlabiyad hagaagsan cidina aanay lahayn. Laakiinse u malayn maayo mucaaradka rasmiga ee dowladda xisbiga shaqaaluhu inay doorashada ku guuleysanayaan, waayo markaad eegto ra-iisul wasaaraha hal shaqsiga hogaamiye xisbiyadaas oo kale ra-iisul wasaarahana wuxuu ka horeeyaa 22 dhibcood ayuu ku horeeya marka la eego haboonaanta ra-iisul wasaarenimo ee xisbiyada siyaasadda waddankan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim Hareeri oo arrimaha Britain aqoonule kuna sugan galada London, wuxuu u warramayay wariyaha V O A Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. Qodobo kale ayaa noo soo socday oo ka mid kihiin dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Hase yeeshee, kelmihii heesaha ayaanu ku yara nasanaynaa heesta deeqa iyo fananka Kaskay.
Dur chot ta ushi darada kulo ushi
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waxaynu bartanka kaga jirnaa idaacaddeedii galabnimo waqtiga intaynoo harsan waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo doodii gabneed iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii caalamka kooban,
dowladda federaaliga ee Soomaaliya ayaa beesha caalamka ka codsatay inay si degdeg ahi loogu gurmado 100,000 qof oo Soomaali ah oo ay fatahaaddu saameeyeen meelo ka mid a koonfurta iyo bartamaha waddanka. War qoraala uu ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu warqadda baaqa uu diray dhammaan dowladaha Soomaaliya saaxiibka la ah iyo hay-adaha kale ee caalamiga ah. Waxa uu sheegay in gurmad degdeg ahi loo baahan yahay si looga baaqsado in xaaladdu ay sii kasii darto. Dadkan ayaa saameeyey gobollada Bay, Bakool, Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose iyo Hiiraan oo magaalada ugu weyn Beledweyne la sheegay in 85% ay fatahaaddu qarisay. Ugu yaraan 10 qof ayaa mas-uuliyiintu ay xaqiijiyeen inay ku dhinteen fatahaadda ilaa hadda 60,000 qoysna waxaa la sheegay inay guryahooda ka barakaceen.
10 ka mid a madaxda wadamada koonfurta qaaradda Eeshiya ayaa shirkoodii sanadlaha ahaa berri isugu imanaya. Waxaa jira wadamo aan shirka sanadkan ka soo qayb galayno la sheegay inay xaalada ka jiraan wadamadooda. Shirkan ayaa socon doona inta u dhexaysa 1-7 Oktoobar ilaa 4 Novembar, waxaana lagu qabanayaa dalka Thailand. Shirweynaha wadamada la isku yidhaahda Asian ayaa jirsaday 2030-aad, waxaana doorkan haraynaya xaalada dhowra iyo weliba muranno u dhexeeya wadamada qaar ururkaasi ku wada jira.
Kobaca dhaqaalaha dalkan Mareykanka ayaa u muuqda inuu hoos u dhacay rubicii saddexaad ee sanadkan sababo la xiriira shacabka oo hoos u dhigay lacagta ay kharashgareeyaan iyo maalgelinta ganacsi oo yaraatay. Kobaca dhaqaalaha oo rubicii saddexaad ee sanadkan Julaay ilaa Sebtembar waxa uu ahaa keliya 1.6%, halka rubicii labaad uu sanadkan u ahaa Abril, inta u dhexeysay Abril ilaa Juun 2.2%. tallaabadanna waxay horseedi karaysaa in bangiga dhexe uu dhimo heerka dulsaarka markii saddexaad maanta muddo sanad gudaheeda si sare loogu qaado kobaca dhaqaalaha. Warbixin ka soo baxday wasaaradda ganacsiga ayaa muujinaysa in wax soo saarka gudaha uu aada u liito, balse ilaayo hadda aan lagu dhoweyn burbur dhaqaale. Dhaqaalaha ayaa waxaa dhaawac xooggan gaarsiiyey dagaalka ganacsi ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha oo hadda 15 biljisaday.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaynu ku guda jirnaa idaacaddeennii galabnimo. Haatan waxa idinku soo maqan barnaamijkii amaba xubintii dooda gaaban waxaa soo diyaariyey Xuse Cabdiraxmaan. Waa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste.
Sida aynu ogsoonahay, maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray fatahaado geystay khasaare isugu jira naf iyo maalba oo ka dhacay meelo ka tirsan gobollada dalka Soomaaliya, waxaana tan ugu ba'ani ay tahay fatahaadda uu sameeyey wabiga Shabeelle, taasoo keentay in daadad soo rogmaday ay buux dhaafiyaan xaafado ka tirsan magaalada Beledweyne, dadkii halkaasi deganaana ay barakacaan. Dhibaatada fatahaadda wabiga Shabeelle ayaa ah mid ku soo noqnoqota magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Haddaba maxay tahay sababaha fatahaadahan looga yeelan waayey qorshe adag si dhacdadan loo xakameeyo? Yeyse tahay cidda ay saaran tahay mas-uuliyadda arrintan? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo ah guddoomiyaha xisbiga Daldhis, iyo Cabdirasaaq Macali Cilmi oo ah agaasimaha waaxda shaqaalaha ajnabiga ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. Labaduba waxa ay ka tirsan yihiin siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan. waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiraxmaan.
Marka hore tan oo fursadan ka faa'iideysanaya, waxaan tacsiyo u dirayaa dhammaan intii ku dhimatay ahalkooda, ilaahay sabar iimaan ha ka siiyo, ayagana ilaahay u naxariisto, inta ku barakacdana ilaahay dhibka u yareeyo. Xaqiiqdii waa arrin aad naxdin u leh. Soomaalidu waxay tiraahdaa qoray la tuuray qajaftiisa lagama naxo. Arrintan muddo badan bay soo laalaabanaysay. Sababtuna waa caddahay. Sababtu waa hoggaanka, sababtu waa dowladda federaalka, sababtu waa maamulka gobolka Hiiraan, sababtu waa dowlad goboleedka Hirshabeelle. Dhammaan yacni maamuladaas ama hogaamiyaalkaas ayaa sabab u ah in mar kasta biyobaxada ama fatahaadu ay shacabka gobolka Hiiraan, khaasatan magaalada Beledweyne, ay banaanka u baxaan oo hanti tiro badan ay ku baaba'do, dad badan ay ku dhintaan, cudurro ka dhashaan. Waxaa sabab u ah aniga aragtideyda hogaamiyaalka kasoo jeeda guud ahaan kuwa wadanka xukuma, gaar ahaan kuwa gobolka Hiiraan kasoo jeeda.
Haye Cabdirasaaq.
Horta hore saaxiibkay ayaan la qabaa tacsida. Horta hore waxaani waa musiibo rabbi, musiibo ilaahay xaggiis ka timid waaye. Saaxiibkay wuxuu dadkan hadda mas-uuliyadda haya ayuu sheegay. Aniga magaalada Beledweyne aan ku dhashay oo kusoo koray, daadadkani waxay imaan jireen intii dowladdii dhexe ee xoogga lahayd ay jirtay, oo Maxamed Siyaad Barre ayay imaan jireen, laakiin sidan waa ka yaraayeen. Sida aan la socono, markii dowladdii ay dhacdana muddo dowlad la-aan ayaa jirtay iyo kala dambeyn la-aan. Webiguna wuxuu u baahan yahay xiliyada qaarkood in laga saaro muxuu ahaa waxyaabaha ku dhaca oo muxuu ahaa buuxinaya. Haddii waxaas aan la sameynna, sida hadda mar walba u fatahaa ayuu u fatahayaa. Marka aniga waxaan qabaa maamulada hadda jira, ama Hirshabeelle ha noqdeen ama federal government ha noqdeen, intuba dadaal way wadaan, laakiin awooddooduna muxuu ahaa ma gaarsii karto in mashruuc weyn meeshii inta laga sameeyo oo biyahaas markii ay ka soo baxaan webiga laga faa'iideysto meel inta lagu xanibaba hadhow abaaraha looga faa'iideystana awooddoodu ma gaarsii karto, horeyna loogama tabaabushaysan. Marka aniga waxaan qabaa mushkiladda koowaad iyo problemka koowaad iyo dadka aan waxba qabsanayno waa dadka deegaanka.
Cabdiraxmaan, waxaad eedda arintan dusha ka saartay dowladda dhexe iyo maamulka Hirshabeelle, maxay tahay sababta?
Sababtu waa caddahay. Waxaad ogtihiin in sanad kastaad biyo soo baxaan. Waxaad ogtahay sanadkii horeeto madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu tagay magaalada Beledweyne oo dadku qaxay oo aad loo rafaadsan yahay. Madaxweynuhu wuxuu caddeeyey inuu arrintan wax ka qabanayo, dhibaatadeeda la yareynayo. Waxaad ogtahay magaalada Beledweyne garoonkooda oo diyaaradaha marka roob yardo diyaarad inaysan ku dagi karin, madaxweynuhu xoogaal buu ahaa. Not only dowladdan hadda jirta, laakiin tii ka horeysay xataa dhibaatadu saan bay u jirtay ilaa waqti dheer. Laakiin marka horeeta waxaa lasugi jiray biyobaxada 4 sano 5 sano 3 sano waxba u dhexeyn jiray, laakiin hadda waxay noqotay sanad kasta in la qaxo. Sababtu maxay tahay? Saaxiibka markuu leeyahay shacabka ayaa waxba qabsan waayey, laakiin ma lays weydiiyey shacab adduunka wax qabsaday ma jiraa. Haddii uusan hogaamiye uusan helin, shacabka waa la abaabulaa, dantooda la fahamsiiyaa, waa lagu hagaa, yacni dhaqaalahooda wax lagu qabtaa. Maamulka meesha ka jira inuu qabta ay ahayd dowlad goboleedka Hirshabeelle oo dabcan cordon ah waqti dheer aanay jirin, laakiin waqtigii joogtay ka faa'iideysan kartay inay qabatay ahayd. Dowladdan federaalka oo hadda jirta inay wax ka qabata bay ahayd. Yacni hoggaan ayaa ummadda isku dubarida. Waxaa soo hadal qaaday saaxiibkii, wuxuu yiri rubi qashinka laga saari jiray, yaa ka saari jiray shacabka, ka saari jiray dowladdii joogtay, ayaa ka saari jirtay. Dhaqaalaha laga saaray xagu ka imaanaya? Waa sax shurto ka imaanaya, waa sax shacabku ka imaanaya, laakiin abaabul bay u baahan tahay. Qof kastana waxba uma abaabulin karo. Waxaa wax abaabula hoggaanka la doortay, hadduu gudoomiye gobol yahay, hadduu gudoomiye degmo yahay, hadduu madaxweyne dowlad goboleed yahay, hadduu xildhibaan heer gobol yahay ama heer federaal yahay, haddii wasiir heer gobol iyo heer federaal u yahay. Marka laba isweydiimayso, shacabka reer Hiiraan waa og yihiin, shacabka Soomaaliyeed waa og yihiin, dhibaatadu sarta halkii ka quruntay waa hogaamiyaha, hogaamiyaalka heer gobol matalaya, heer federaal matalaya, iyo dhammaan meesha kusoo hoobanayso filla Soomaaliya ayaa mas-uul ka ah inay ummaddan ay maaragtay sanad kasta inay ka qaxaan guryahooda, dad badan oo loo baahnaay inay si dayaca ay ku dhintaan, kuwo badan inay cudurro iyo baahi iyo dhaxan iyo musquulalaan iyo cudurro ka dhasha halkaas ay la dhibaatoonayaan. Marka taas waa mid cad weyn.
Cabdirasaaq, waad maqlaysaa sida uu dooda u dhigayo Cabdiraxmaan. Adiga maxaad mas-uuliyadda arrintan shacabka reer Hiiraan ugu riixaysaa?
aada waxay ku leeyihiin maadaama problemkan ayaga si toos ah ugu dhaca oo ilmahooda guliha ay dul saarayaan oo qaar ay ku dhinteen oo qaar ay ku dhaawacmeen, waxaa la rabay mar hore inay inta isku duumaan guddiyaa jira, odayaal dhaqaanaa jira, ugaasaa jira, yacni dad badan oo cuqaalahay magaalada Beledweyne leedahay sida aan ka warqabno, dadkaasi inay barashar gareeyaan ii sheeg maamulka meesha, guddi ay sameeyaan la yidhaahdo guddiga ka hortaga fatahaadaha, guddigaas asaga ah fundraising uu sameeyo, canshuurta xataa laga qaadaa lagu daro, $1 bishii qof ka mid a oo reer Beledweyneha hadduu bil kasta bixiyo waxaa la heli karaa lacag, wax lagu qabtaa la heli karaa, waa $1 bes haddii la bixiyo, ayna ayagu noqdaan kuwa lacagtaas gacanta ku haya, xataa maamul aan loo dhiibin, meel gooniya loo sameeyo. Ugaaska waa isla naqaanaa nin aad u xilkasa waayo oo aad iyo aad u wanaagsan, magaalada Beledweyne fadhigiisu yahay, guddi hadduu inta samaysto isagu gacanta uu ku qabto wax badanaa laga qaban karaa, ama wixii meeshaas ka soo baxa uu yidhaahdo dowladda federaalka ah wax ku soo dara intaana haysanaa, hay-adaha samafalka wax ku soo dara intaana haysanaa, wax badanaana laga qaban karaa. Laakiin waxaa la ogaanayaa arinta fatahaada waxay u baahan tahay mashruuc weyn ayay u baahan tahay, iyo dad aqoonyahanaha injineera qaabkii looga badbaadi lahay oo waxas loo jooji lahay. Arintan waa arin muddo dheer soo socotay. Guud ahaan shacabka Hiiraan, anu Beledweyne keliya dhahayn, waxa waaye adiga xubin ka mid ah hadday xanuunsan tahay xubnuhu dhan way wada xanuunsanayaan. Magaalada Beledweyne maanta fatahaadan haday saameysay beri buula burdana muxuu ahaa mid kale ka dhali kartaa, jalaqsi ay ka dhali kartaa, meel walbay ka dhali kartaa. Dhammaan horta horta inay isku duumaan dadka reer Hiiraan ayaa la rabaa ay u gurmadaan dadka walaalahooda. Arintaasi markii xalismatana in laga wada hadlo qaabkii arintaas iyadaa loo xali lahaa, ayna budhig ay u noqdaan dadka reer Hiiraan ee gudaha ku jira iyo kuwa dibadda jooga ee qurba joogta. Haddii markaas ayaga budhiga ay u noqdaan oo ayaga akoon ay wax ku shubtaan oo ayagu ay diyaar garoobaan, ay yiraahdiin dowladda dhexe iyo Hirshabeelle intaanaan haysanaha maxaa nagu tari kartiin wax ku dara, waa la isku xishoonaa, wuxuun baa lagu daraa markaas, wixii tabaroo lahaa waa lagu darayaa. Marka aniga waxaan qabaa aas-aasku waa dadka deegaanka, dadka deegaanku waa inay diyaar garoobaan, haddana dadkaas waa in loo gargaaraa. Mustaqbalkana mar alaali markay tanu dhammaatana waa inaan la kala tegin ee sidii looga hortegi lahaa fatahaadda, ma inaysan imaan, hurdada waa inay ka kacaan reer Hiiraan dibadii guda meelay joogaanba.
Ugu dambayntii waqtiga ayaana soo kulaalaya, waxaan jeclahay inaan labadiinaba idin weydiiyo xalku sida uu idinkugu muuqdo musiibadan soo noqnoqotana looga samata bixi karo. Aan ku horeeyo Cabdiraxmaan.
Horta xalka inta la gaarina waxaan rabaa inaan saaxiibkii xasuusiyo, dadka shacabka shaqadooda waxay tahay, shacabka maan bay mudan yihiin, canshuur bay bixiyaan, dowladooda jecel yihiin, maxaa gudoomiye gobolood maaragtay loo doortaa ama loo magacaabaa, maxaa xildhibaan heer federaal loo doortaa, maxaa madaxweyne guud uu dalku u leeyahay. Yacni waxa weeye baahiya hadda aan ka sheegayno oo amni leh oo dhaqaale leh oo masiibooyinka dabeeciga ha kuwan oo kaleeta leh in wax laga qabto. Haddii waxba la qabanayno laleeha qofka shacabka asiga tiisa qabsanaya, ma garanayo waxa dowlad looga baahan yahay. Taas waa qodob. Xalku muxuu yahay? Haddaan su-aashaada soo dhaafto, xalku wuxuu yahay yacni inay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle inay doorkooda qaataan, in arrintu aysan ku ekaanin guddi baan magacaabo. Yacni waxaan ognahay magaalada Beledweyne wadooyinka o dhan waa ka xiran yihiin oo shabaab baa meel kasta haysta. Waxaan ognahay garoonkii Beledweyne inuusan shaqaynayn oo hal maalin oo keliya ay maaragtay dowladdu diyaaradeedu ay ka degtay, kadib roob baa daay, waa la tegi waayay. Xalku wuxuu noqonayaa marka inaysan arrintu ku ekaanoo keliya dadkan hadda bannaanka taagan in la taakulayo, laakiin istaraatiijiyad iyo qorshe fog lala yimaado. Taas oo macnaheedu yahay in fatahaada webiga Beledweyne ama gobolada kaleeto Soomaaliya, hadda Mahadaayo kaleeto, hadda fatahaad baa ka jirta, yacni in la yareeyo. Sidee loo yareynayaa webiga? Waxa weeye haddaan biyo xireen la samayn karin oo biyaha dib loo isticmaali karin, waxaa la samayn karaa in kanaalo laga bixiyo oo biyaha looga nafiyo oo webiga garab socda oo meelo kaleeto kaga daraya. Waxaa la samayn karaa markii webiga uu guro oo jiilaalka uu gaaro in qashinka laga saaro, sida saaxiibkay oo horey u xusay. Waxyaaba tiro badan baa la qaban karaa, laakiin goormaa la qaban karaa wey? Waxaa la qaban karaa markay dowladdu ay go'aansato inay ayada mas-uuliyadda iska leedahay. Dadka waa la abaabuli karaa, shacabka waa la abaabuli karaa, dhaqanka baa la abaabuli karaa, qurbajooga la abaabuli karaa, laakiin waa goorma? Waa marka hoggaan uu jiro, hoggaankaas oo ummadda halkaas degan ka turjumaya, oo wixii dadku laga qaado iyo wixii canshuurta loo qaado, yani percentage-kii loogu talagalay dhulkii la gelinayo.
Haye Cabdirashaaq, dhankaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa?
Xalku wuxuu yahay, annaga markii dowladdii militariga ahayd ay dhacday, kabacdi صدهم سنة كل واحد نجوبنا هذا كهر فتهاد أيده كنا عضي واحد دولته هنا وضن كأيس كجهم وضدك ورأيهم أيان هذا كهر أنا جا يركلته وحنجيني داو وحنجيني بالدوينة يكسمعي وفت هذا حق لأي كدعان بنك الإسلام كأيان لشقيني إن داو هذا سلكينه الله قاته وضد كيلا سيو ضد كدوينها أبابوشي رجع إسبيتال كشقينا هاي وهربوا ذا وجالس كي ماشي جوجي أنا يمت قرّن كي داودي ناقة قاتن محوها ورقيه ناس حيحن ألعب توري قاتن ويقيبيان يعني دتكو هالدولة إن مدها الدولة الآن لسه جوجي دتكو أسرع إسعاون هاي دتكو أسرع إسكولات كلسنا هاي دتكو أسرع محوها عافمات كيس وتي وحال الربع هدرتان أو مامل دولي وأوجره دتكو مامل تاج درن واي مملكه الدوله جايه هاد الجراح هدو يهي مد هر شباله هدو يهي مد فدرال وحا لا ربا مر والبدد كشعب كاه اني اسغرغاران ايا لا ربا اني ايغو غوبلدوده اي دغموينكود اي واخا قبسدان ايا لا ربا وحا لو باهن هي او انيغا ان ادكينيا دولدو وحي لهدهي دولدا مرك ليهانا horto marka ugu horeysa ma la soo dhaafayo number 1 waxa iska leh oo dawladda ameeshaas gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada ee muxuu aha qeyr allah si gabadha hadda ah duqa magaalada oo aad u dadaasha intaan hadda maqlayo dadkaas ayaa baladweyne dawladda dadkaas inay dadaaliyan oo qorshe la yimaadiin ayaka laga raba markaas steepka ay u soo gudbiyaan hirshabeelle hirshabeelle qorshahaas inta wax ku soo daro federaalka oo la yimaado waana inay diyaar garow oo ka muuqda meesha la yiraahdo baladweyne oo problemku ka jiro iyo waa inuu diyaar garowga koobaad ka muuqda shacabka oo la yiraahdo intaas shacabki oo bixinaya oo contribution laakiin muxuu aha markii musiiba ay dhacdo hadii la yiraahdo hay'adaha noo soo gurmada oo wax wax isku taray oo shacabka Soomaaliyeed jirin jugjug meesha aad joogayaan noqonaysa aniga ugu dambeyn xalku waxa waaye inaan dadaalno Ilaahayna aanu noqono
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdiraxmaan Xuseen Cabdow oo ah gudoomiyaha xisbiga Daldhis iyo Cabdirisaaq Macaane Cilmi oo ah agaasimaha waaxda shaqaalaha ajnabiga ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha tan iyo kulanti dambe nabaday
سكافي قوشتا يا دودا سيقابان النسو حسين يدقى استيال مركان كسلوا هذا برامج كدقان كيشيدا أحمد فارح علي إذا جاء يا سوجدين يا
برنامج كدقان كيشيدا إلانتا أف سوماليغا VOL sayal bilowgii 1990-yadii qaranjabkii Soomaalida ku dhacay wixii ku wacnaa wali la islaama meel degin sababo dhowr ah dartoodna ma filayo faca maanta nool si aanay ka calahayn inay isura meel degi karaan xukuumadii 1960-yadii talada dalka gumaystayaashii reer Yurub kala wareegay marba qaranjabkaas wax laga saaraa markale waxaa loo saarayaa mucaaradkii hubaysnaa ee inta qaab toleedka isoo abaabulay dawladdii jirtay sidaas ku dubiyay waxaase loo badan yahay ayna u egtahay in la isku raacsan yahay in qabyaaladdu ay ahayd sababaha tii ugu darayd ee ay eelsatay ilaa haddana ay lahayn qaladaahay yeelkeede 70-kii guu aynu soo dhaafnay marnaba maansayahanada Soomaalidu kama aamusin iftiiminta dibaatada ay qabyaaladdu bulshadooda ku hayso marnaba xagalkama ay gelin inay ku dheereystaan maansa gabaye iyo heesaba leh oo ay ummadda ku dareensiinayaan in dowladnimo iyo qabyaaladii aysan meel wada geli karin oo labada in midkood la doortaha joogtee aysan suuragal ahayn in lagu wada dhaqmo sida ila tahayna weli waxaa nool waayeel badan oo xusuusan hal abuuradii la dagaalanka qabyaaladda ku caan baxay ee Allah u naxariistay ay ka midka ahaayeen Cali Xuseen, Tima Cadde, Cali Cilmi Afyare, Cales Ciise iyo 1976-kii Cali Suguulihii dowlad iyo dadweynaba ku baraarujiyey dhagax iyo dab layskuma dhuftee kala dhowraay wax ka dhigan gobolnimada qabiil dhexgal ee kala dhowraay kala dheekh labaduwe kala dhowraay inkastoo xilli walba ay jiraan hal abuuro ka xoroobi waaya soo kicinta iyo guwaabada toltolka ku dhisan haddana iyaga bulshadu ma xusto. Hadday xustana wanaag kuma xustee, waxay u sara joogsataa codka markay maqlaan kuwa danteeda farta ugu fiiqa ee in yar ka hor aan qaarkood soo magacaabay. Waa tahay Axmed Colaad Qorane oo loo yaqaan Abwaan Qorane waa maanseeyahan dhibaatooyinka Soomaalida haysta dhab uga murugooda. Dhowr sano ka hor beryihii hab siyaasadeedka federaalnimada iyo Soomaalida la isku sidkaayay ayuu ka mid ahaa dadkii uu habkaas dareenku ka galay, dadkii u arkay inuu yahay uun qabyaaladii oo magac cusub loo bixinaayo iyo kala qoqob hor leh oo bulshada lagu kala fogeynayo. Markaas buu tiriyey gabay uu ku qeexayo goobta foosha xun ee ummadda uu ku abtirsado ay qabyaaladdu dhigtay. Dulucda ka horse wuxuu gabayga ku bilaabayaa arar haddiiba laga garan karo ujeeddada guud ee uu xambaarsan yahay, arar muujinaysa hugunka laabtiisa iyo calooliyowga xilliyada qaar ay naftiisu la xasili weydo. Waa gabay dheero qaybo ka mid a inaan mariyo mooye aanan idirkiis idiin soo gudbin karin waqtiga aan haysta oo kooban awgeed. Wuxuu ku bilaabay waayadanba waan sagalsanaa, saaxi ma ahayne si aan ahayba mooye qalbigu way sanqarayaaye saqda dhexe habeenkii ninkaas soogan baan ahay, siduu cadowgu noo kala sidkaye saxalku noo fuulay caqligii wax suuradin lahaa waa la saanyaday sagaal dowladood oo yaryari sabi ma deeqaane. Waa sida shisheeyuhu rabiyo saalax waatuuye sacabkayga oo maran markaan sare u taagayo Soomaali weyn oo midah yaan saadiyaa weli ha yeeshee suntii lama daweyn saancadka lahayd ee suxullada sidaan uga jabnay ee sabarku noo ciiray sahwi iyo halmaan bay igu dhaca saacadaha qaar. Qayb uu kaga hadlaayo milgada ay midnimadu leedahay iyo haddii muruqa iyo maanka la isu geeyo liminta lagu gaari karo, taasina wuxuu ku tusaaleynayaa cayayaanka taagta daran ee dhurdaha aynu ku magacownaa siduu sufta macaanka badan wadajirka ugu samaysto iyo dhinaca kale hoogga iyo ba'a khilaafku leeyahay Soomaalidana uu baday. Wuxuu yidhi suftaad aragtay ee suuban eed sixinka moodayso si kastaba u eego waa dhurdaha, waxaa sameeyaaye sabankiiyo wuxuu kaga baxaa sulufta jiiraag lafasoo hanseed iyo cad iyo saani kuma taale si kalaa raxmaanku u khalqiyo sawrca gooni iyo heesinaan iyo ismaqal buufilkii kaga sareeyaay. Waxa waliba markuu wada socduu sare u guuraay mar haddii khilaaf lagu sallado seegtay marinkii sida ciyaaraad kama baxaan waa sidaan nahay. Meelo kale oo gabayga ka mid a ayuu ku tilmaamayaa sideedaba waxay qabyaaladdu u taagan tahay iyo ba'a ay bulshooyinka ku markato sida colaadaha lagu hoobto iyo gaajada ku mataansan. Dhinaca kalena wuxuu u arkaa inay tahay hubka si walba dadka isugu midka u ah uu gumaysigu ku kala qaybiyo markaasna uu danihiisa kaga fushado. Wuxuu kaloo leeyahay qabyaaladda waxaa ku adeegta qof aan kartidiisa wax ku qabsan karin dawdarka iyo tuuga gabaadka iyo gaashaanka ka dhigta. Wuxuu yidhi sixir iyo qabyaaladi ka daran sariya daacuune mar hadday qalbiga seexato saabka ku caweyso waa cudur caqliga suuliyo lagu sumoobaay. Saalax alwareerkiiyo bulshadan seexan kari weyday siidiga colaad iyo sharkiyo siifadiga boorka iyadaa saraayaha dhashiyo siican ororeer waa saawasaawiyo col iyo saymo diriireede marna waa sabaan iyo abaar soof mareebta ahe sebi iyo haween kama tagto iyo saancadaha weyn sagal hooray doogoosidmo lagu suureeraayo sareedada markay kaa qubti iyo subaga ceegaaga sabool iyo waxay kaa dhigtaa surugla cayreed. Sisaarada gumaysigu markuu qolo suldaaraayo saka laga wareemo iyo markuu dabin u soo haayo suryadu inoo soo mariyo sababta weeyaan safiih iyo waxay caawisaa saaqad iyo tuuga kolba bahal khiyaano u socda ya-saamuhu tuma eh Soomaali waa wixii rugo seetadu jarayb iyadoo sibraha qaawisoo saanad iyo xoog leh mar hadday silsiladihii jarto sagabihii tuurtay wax sanceeya saakaan lahayn oo sokeeya ah. Mar kale wuxuu Axmed Colaad ina xusuusinayaa dagaaladii qabyaaladda ku dhisnaa dhibaatooyinkii ay Soomaalida dhaxalsiiyeen iyo nolol ahaan siday ugu baaba'day. wuxuu yidhi soonaha halgeysiga burciyo saaxil iyo awdar sool iyo sanaag iyo halkiiyo sulinka boosaaso gelgeduud salkeedii iyo mudug seesha baladweyne sinta jawhar iyo baalcad iyo webiga seeraara sakadii banaadir iyo bay sabada baaq dheere seeriga bakool iyo markiyo seedda baralxaawo sudihii kismaayo iyo gedo balasankii ciidda waa meelihii lagu sardabaysano abraarkiiyo sahay lagama helo beelihii saraca weynaay. dabadeedna bal inay sida dhaantaan wuxuu ula bayrayaa xagga diinta, wuxuu ku cabsigelinayaa aakhira iyo dembiyadii ay kala galeen ciqaabta uga iman doonta. markaas buu leeyahay, naftana mowdku laba saayuroo saacadba u qoran, markuu malaga nagu soo socdaa ruuxa naga siibo, su-aal baa dambaysoo qabrina weyna sugayaae. sakatiga qiyaamaha markuu selala insaanku ma sahlana amuuraha socdaa saad u maqasheene, sukaaraa la moodaa markay silinsil qoobaan. suldaan iyo wasiir ma jiro, iyo laansaraan ahaye sokeeyiyo halkaa lagama helo, tol iyo saaxiiba soconna maayo, laaluushkan aad madaxda siisaane. kuwa naarta lagu sayraya ee lagu saloolaayo iyo kuwa sariirihii jannada boqorku siinaayo haddaad saafto labadaa saf way kala sarreeyaane. ugu dambaysta abwaan qorana wuxuu ku talinayaa intaan eebba xisaabin in soomaalidu ay isxisaabiso, inay ka toobad keento folxumooyinkii ay isku samaysay, dabadeedna siday eega ku sugan tahay si ma ahee ay tala isugu noqoto intay wax aqoonta meel isugu keento. soomaaliyay waad ogtihiin waxaad samayseen, sabaanadanba waynagu yaraa saadka aakhiro, kuwa saalixiinta intoo talada loo sooco, haddii aan wixii hore socdee loo sacyay in hawsha waa layna soo saarayaa ee saad dambe aan dhow rabi. waa gabay laba tuduc markii laga reebo habka saddexdayda ku tirsan, kaasoo aamansayahanadii waaweynaa qaarkood hababkii ay u gebi jireen midkood. waa gabay dheer, hase ahaatee akhris iyo dhegeysiba aan lagu daalayn marahaygana, sababtu waa ujeedada sare ee waxambaarsan yahay iyo eray maansadeedka qirada weyn leh ee gabyaagu uu inoogu soo gudbinayo. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga, waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
wahagaag barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed farax cali idaaja ayaa intaasi noogu eeg. halkaad nagala socotaan waa v o a washington. haatana kusoo dhawaada dhinacii heesaha waa heestan uu ku luuqaynayo fanaanka daawuud xanfar iyo heestii dheeho. salaam. Heestaasi ayaan idinku dhaafaynaa iyo codka macaan ee fanaanka Daawud Xanfar. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahre Ciidlo idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.